56-й йыр. Хорну юлбашчысына, дағытып қойма деген мақамға көре, Даудну Саулдан қачып, анаққа киргендеги ялбаруы. Рахмет маға, Аллахым, рахмет маға. Неге түгілле, сен недір жаным арқа таяу табаған? Балахлар йоқ болып қалғанша, қанат түбіңні салқынлығыны яшынып тоқтат та тұрарман мен. Чақыру етермен Аллаху Таалаға мен. Мага бары яхшылык неткен Аллахка. Көклерден жавап берер ол. Куткарып та коер мени. Мени хызарлай калганы биябур этип коер ол. Мага зор сүйүүнү, аминлигинди көрсөтөр ол. Адамланы ашайган арсланлардын арасында калып тураман мен. Сүңгүлөрдүр, оклардыр тишлери уланы. Итти кылычтардыр тиллерде уланы. Көклерден ор болуп кал Аллахым. Сау дүйнөнүн үстүндө да мактаулугун болуп калсын нага сени. Аяқларыма ташлама деп тор хазірлеген едилер. Мұңайып тұра жаным мені. Алдымна қойу қазған едилер. Өзлер бөттемен түшіп қалдылар. Тоқташқандыр юрегім мені. Аллахым, тоқташқандыр юрегім. Ерларман, жанымлан атын тұтып, ерді айтарман мен. Қуынап қалчы, жаным мені. Уянығышчы, қыллы алатплан қомыз. Менне таңы уятарман. Мақтау етіп тұрарман, Аллахым, халан арасында саға. Атың тұтып ерді айтарман адамланы арасында мен. Неге түгілі, көклеге чығып кетердей зор сүйіуің сені, бұлтлаға чығып кетердей хақ кертіліңі сені. Көклерденне бейтлікке көтеріліп қал, Аллахым. Сау дүнияны үстінне де мақтаулуың болсын наға сені.